svara keppendur spurningum og safna þannig pening, veglega peningavelun og pældi hvað sturla að geta setið have a cold refreshing beverage svara spurningum og grætt pening á sama tíma. Ef að til langar að gera það hendur þá hún á stöð2.is en hér þetta örf snögg skilabóð það teit mig grei, það prara svo það set og grei sér þetta örf snögg skilabóð
Brakandi ferskur klaki með sítrúnu, granadeplum, límónu eða án bragðefna en alltaf brakandi ferskur.
Frá Peter Jackson kemur
War is upon us.
Lord of the Rings, The War of the Rohirrim. Dýfðu þér aftur í hinn góðsagnakenda ævintýraheim J.R.R. Tolkien og uppbyggðu orustunum hjálmstýpi.
When the songs of this day are sung, when the names of its heroes are read.
Mynd sem þú verður að sjá í bíó. Lord of the Rings, The War of the Rohirrim kemur í bíó 5. desember.
Bóli kynnið með stolti, íslenskt vatni æði, kraftmikil bræðgæði, fullkomið jafnvægi, Bóli léttul.
Geitin í leiknum, Loop Zero.
Villi Nagbítur stýri, nei hættu nú alveg, pubquiz á 5. dag. Frýttin í bóði Good Light, tryggður borð á keiluhöllin at keiluhöllin.is. Keiluhöllin Egilsson.
Já, la, 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 la.
Komdu inn í hlýjuna og kláraðu allar gjafir og undirbúning undir einu þaki. Kringlan af öllu hjarta.
Guðjón Smári, virka daga frá 2 til 6.
Í samstarfi við American Bar og Body Fuel.
Númer 1 í topp tónlist.
Þetta FM 957.
You got on that down You move it like I did Before I found out It's just a pretty face Darker good with his money Close to his mother You see what side it You got it now And she'd be like He's so perfect I'd be like I'm so crazy My body got me as nervous But baby I've been there You're biting that sleeveless cushion So baby don't get this twisted I'm not the gonna make me miss it
I'm okay, had him in the first place It's okay, I'm okay It's okay, I'm okay I don't really gotta say It's okay, you can have him anyway Anyway You can have him anyway Anyway
What's such a romantic You got me like that Some monsters on our face Now I can go near that She'd be like, he's so perfect I'd be like, I'm so crazy Nobody got me as nervous But baby, I've been there You're right in my sleeveless cushion So baby, don't get this twisted I don't think it'll make me miss it Hey, girl, it's yours
It's okay, I'm okay Had him in the first place It's okay, I'm okay It's okay, I'm okay I don't really gotta say It's okay You can have him anyway Anyway You can have him anyway Anyway It's okay, I'm okay, had him in the first place It's okay, I'm okay It's okay, I'm okay, I don't really gotta say It's okay, you can have him anyway Anyway You can have him anyway Anyway
I don't want you like a take I don't want you like a take I don't want you like a take
Tits in my face, uh-huh. Roll up in a Bentley, I'm a Christian, I'm friendly, I'm a ride.
that you wanna take a lip on the Molly Madden's on the way. I might take it a shot, I might take it a risk. It don't matter, baby, I'm straight.
Feel like I'm in Prince's house, purple paint on the walls, sitting down on this fancy couch and I can't see straight, I'ma stay, 22, I'm in Paris, baby, got strippers tits in my face, roll up in a Bentley, I'm Christian, no Bentley, I'm a rabbi.
Take a seat, right over there, sat on the stairs, stay or leave. The cabinets are bare and I'm unaware of just how we got into this mess. Got so aggressive, I know we meant all good intentions. So pull me closer, why don't you pull me close? Why don't you come on over, I can't just let you go. Why don't you just meet me in the middle? I'm losing my mind just a little. So why don't you just meet me in the middle? In the middle. Kitchen floors are wet and taps are still running, dishes are broken. How did we get into this mess? Got so aggressive. I know we meant all good intentions. So pull me closer. Why don't you pull me close? Why don't you come on over? I can't just let you go. Oh, baby. Why don't you just meet me?
What you waiting for? Signs are physical. I can do this by myself. Without you, there'd be no place for me to hide. Without you, there'd be no way I could sleep tonight. I do for a little bit of peace and quiet. Without you, I keep slipping in a bad dream. With faith on you and I, no sound when I cry. I love you and I need you. Just set me free. All the things bad dreams. Waiting on the other side. No sound when I cry. I love you and I need you. Just set me free. All the things, all the things.
Teddy Swims eða Teddarinn eins og ég kalla hann hér í setni partinum á FM 957. Guðjón Smárin sem ætlar að sita með þér til klukkan 6 í dag og það í þráðbeinni útsendingu frá Vestmanni. Ég veit að hljómar aðeins öðruvísi þessi hljóðgæði sem voru að hlusta á en það bara fórnað kostnaður við alvöru ævintýri sem við erum að eiga einna saman í Vestmanna eigum í fallegu samstarfi við American Bar og Body Fuel. Við ætlum að fara að henda okkur yfir smá jóla og við ætlum að henda bara í það klassíska. Við förum ekki í þetta full hard nema svona 20. desember en þangað til allir svona rétt að svona dýfa litlu tánni onni í jólalögin eins og til dæmis þetta klassíska snjókort falla.
Snjókort falla á allt og alla börnin leika og skemmta sér nú ástíð kærleika og friðar komið að jólastund vinir hittast og halda veislur borða saman jólamat gefa gjafir fagna sigri Söng bara
virka daga 2 til 6
á FM 957
Tónlistastöðin
FM 957.
Þetta ekki hvað þú vilt frá mér, svona er þetta bara í dag. Þú þarft að bíða eftir mér eins og allar stelpurnar. Ég veit ekki hvað þú vilt frá mér, svona er þetta bara í dag. Þú þarft að bíða eftir mér eins og allar stelpurnar. Yeah, baby.
Gleyma því að það bolta miðvikudagur og þá sérstaklega á American Bar. Það sem í þráðbeinni útsendingu þar á slaginu 7:30 Liverpool á móti Newcastle og svo það korter yfir 8 Arsenal á móti Manchester United. Þetta leikirnir sem að þú getur hort á American Bar á slaginu klukkan 7:30 í kvöld og það einnig live music. Ég gef grænt á það að taka nokkra ice cold beverages á American Bar í kvöld. Það komið grænt frá Guðjóni Smára en hér eftir örsnögg skilaboð. Það heldur betur að halda áfram með topp tónlistina er Calvin Harris, Post Malone, Cyril með Stumbling in og Rudy Mental hann í guðanabænum ekki fara neitt og haldu þú hér að sjálfsögð topp tónlistarstöðin
Ólafur Jóhann, Andri Björs og Lil Basti laugardaga frá 4-6
Hvor bleituna fílar betur? Að standa í vatni og veiða fisk eða stunda sjóhirkinlíf?
Yes!
Ég ætla að vera ekki mikill veiði kall og ég hata með hann
Þú fílar, hann hvað fyrir þú?
Ég vil hitt
Sko, málega, ég mikill áhugað maður báða hluti
Já
En í sumar stundaði ég eitt mun meira
Já, hvað?
Ég veitti mun meira í sumar
Ólafur Jóhann á FM 957
Í samstarfi við Fanta
Lögregluþjónar, næturverðir, bakarar, uglur og svenn Þetta eru hetjur næturinnar sem standa vaktina í myrkrinu. Alla nætur ársins sama hvað. Takk öll sömul fyrir ykkar óeigingjörnu vinnu. Svens skeifur. Alltaf opin, alltaf bra.
Ekki missa af rafrænni viku á Boost. Fáðu frábær tilboð á tísku, barna, sport, snirti og heimilisverum á boost.com. Stórverslun Norðurlandana.
Enn betri kjör hjá OB. Þú getur safnað vildapunktum á öllum stöðum OB. Líka þeim sem alltaf bjóða lægsta verðið. OB afsláttur allan hringin.
Tíkin þín á það besta skilið. Þú færði jólagjöfuna fyrir hundin þinn hjá okkur. Kíktu til okkar eða vafraðum á netinu. Gæludýr.is Glaður hundur, gleði jólin.
Klárasti hundur í heimi.
Boss Rafgeymar. Fást hjá Kemi og Pólsen.
Guðjón Smári, virka daga frá 2 til 6.
Í samstarfi við American Bar og Body Fuel.
Let's go!
Topp tónlistarstöðin.
Þetta FM.
FM.
Búið að vera ekkert eðlilega fljótt að líða hjá okkur í setjapartinum á FM 957 Guðjóns Márin búin að vera með þeir þann 339. dag ársins hér í Svansvottaða setjapartinum í fallegu samstarfi við Botti Fjúl og Amerikan Bar En ég mæli með að ef þið langar að kíkja í bíó í vikunni og bjóða öllum vinahófnum með þá mæli með að kíkja á Facebook síðu FM 957 Því við erum að fylla bíósali af myndina Peter Jackson með Lord of the Rings of War of the Rohirrim Þessi mynd sem gerist 183 árum fyrir atburði hinna upprunlegu ringa drottins sögu en ef fílar þetta stöf þá mæli ég eindregið með að kíkja á þetta dæmi
2 til 6
á FM 957.
Not working hard, yeah right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pitbull, Naya, Neo, that's right.
Að vera með þér síðan klukkan 2 í dag í þráðbeinni útsendingu frá Vestmannaeyjum en við viljum að halda áfram að spila á fáttana heldur en topp tónlist hér eftir örr snögg skilaboð. Hæ Miles Smith, það Sabrina Carpenter svo það Hosier og Tate McRae. Hann í guðanna bænum ekki fara neitt og haltu þið með mér hérna á topp tónlistarstöðinni.
Byggjun, félag byggingamanna, leggur áherslu á öfluga iðnvæntun og fagmennsku. Byggjun, félag byggingamanna í 125 ár.
Nú getur þú safnað vilda.um Æslandir á öllum OB stöðunum. Líka þeim sem alltaf eru með lægsta verðið. OB afsláttur allan hringin.
Villi Nagsbítur stýri nei hættu nú alveg pubquiz á fimmtudag Frýtt inn í bóði Good Light Tryggður borð á keiluhöllin at keiluhöllin.is Keiluhöllin Egilsvöld
Óli kynir Litlu jól tvíhöfða Um land allt Akureyrarbær uppselt Reykjavíkurborg Gamla bíó 5. desember uppselt En auka sýning í Gamla bíó í 8. desember Þar eru lausæti Reykjanesbær Rjómahöll 14. desember Og Selfossbær Sviðir 15. desember Ekki far í tvíhöfða jólaköttin
Guðjóns Mári, virka daga frá 2 til 6
Í samstarfi við American Bar og Body Fuel
Þetta FM
Oh, I leave quite an impression 5 feet to be exact You're wondering why I have his clothes when missing my body's where they're at You're still laying next to me, 1 degree of separation.
Það teitarinn eða Tate McRae hér með lagið Greedy í seinni parturum á FM 957 í þráðbeinni útsendingu frá Vestmannaeyjum. Eins og heyri kannski á hljóðgæðunum sem ég að reyna að laga hérna þá þetta ekki einhver mesta gæði sem ég heyrt á ævi minni en það bara gaman og stemming sem nú oftast í seinni parturum hér á FM 957. Það bara nánast komið undir lok þátturinn okkar í dag en í guðanna bænum ekki fara neitt í ég og ennþá eftir að gefa þér lagið á leiðinni heim svo það Teddy Swims og Megan Trainor en fyrst Hozier. It's 10 o'clock before I say a word Baby, I can never tell How do you sleep so well? You keep telling me to live right To go to bed before the daylight But then you wake up for the sunrise You know you don't gotta pretend Baby, now and then Don't you just wanna wake up Dark as a lake Smelling like Því það einmitt setni parturinn sem búin að sita hérna með þér síðan klukkan 2 í dag að gera fátt annað heldur en að hlusta á alvöru topp tónlist og það frá vestmannum sem heyrist kannski á hljóðgæðunum í mér sem ég ætlum bara að biðast afsökunar á. Búin að heill þáttur af mesta skruðli allra tíma en við þetta bara stemmingstuð. Veist, það glæpur það? Nei, ég held ekki. En við verðum búin að laga þetta fyrir morgundaginn en ekki fara neitt í hér eftir örsnögg skilaboð. Ætli ég að fá að kveðja þig svona formlega og það sérstaklega með laginu á leiðinni heim þannig. Guðanar bænum ekki fara neitt.
Ein gjöf, óteljandi möguleikar, gefðu gjöf sem passar á alla. Gjafakort S4S gildir í verslunum Echo, Erlingsen, Kaupfélaginu, Skechers, Steinarvogi og S4S Premium Outlet.
Loop Zero 0,0 Hörðu pakkarnir fást hjá Sindra. Og núna líka hörðustu gjafakortin, fullkomlega rafræn og sjálfvirk og þú þarft ekki að pakka inn, nokkuð betra. Sindri Smiðuvegi og sindri.is
Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio
Linda Ben notar aðeins íslenskar mjólkuvörur frá Örnu. Aðventan með Lindu Ben á visir.is og stöð 2 plus.
Guðjóns Mári, virka daga frá 2 til 6
Í samstarfi við Amerikan Bar og Body Fuel like
Hey, this is Taylor Swift
It's Sabrina Carpenter
And this is Post Malone
Við spilum topp
yeah.
Tónlist
FM 957
Taka eitt, þú kann klínirnar utana Taka tvö, segir að það rétti lutina Taka þrjú, taka fjögur og fimm Alltaf tilfinningin eins og ég síminn Samræður hljóminn svo sér Og ég veit hvernig leikritið enda Ljósin kvík og ég sárum ég sýt Meðan þú neyir þig og fær rósir á svið Hættra að spila þennan leikona Þetta leika eða meina það Ég segir ég sé hann Sem þú leitar að Ertu leikona
Taka eitt og þú setur upp eignar á Taka tvö og það færa sig allir fá Taka þrjú, þurka tárið með klúð Vilkir kann eru klúð þegar þú lappar út Nafnið þitt í upphafi myndar Hvar mitt ég á kreditlista Það fyrir sjá að leiða plottinni Halsleysu orð ef við heita stóð
Hætt að spila þennan leikona Hætt að spila þennan leikona
Setniparturinn í þráðbeinni útsendingu hér frá Vestmanni með einhver óhefbundnasti setnipartur sem mun nokkuð tíman verða en þess að þú heyri það nú líka á hljóðgæðinu sem nú búið að laga vonandi fyrir morgundaginn en það verði ég hérna í eigum út vikuna og það verður grjótið í beinni næsta lögadag frá Vestmanni og ég get sjálfur ekki beðið En ég vil taka kærlega samfylgdina í dag, ég búin að sitja með þér síðan klukkan 2 í dag, svo heyristu aftur á morgun á slæginu klukkan 2, takk kærlega fyrir mig og það alltaf jafn mikill heiður að fá sitja einna með þér. Lagi á leiðinni heim, ég hugsaði bara með mér vantar einhverja alvöru neglu, henda þetta með alvöru bangi, það Stromae með lagið Allors on Dance. Takk kærlega fyrir mig í dag og heyristu aftur á morgun á slæginu klukkan 2.
Alone. Qui dit taf te dit les thunes Qui dit argent dit dépense Qui dit crédit dit créance Qui dit dette te dit huissier Lui dit assis dans la merde Qui dit amour dit les gosses Dit toujours et dit divorce Qui dit proche te dit d'aller Car les problèmes ne viennent pas seuls Qui dit crise te dit monde Dit famine dit tiers monde Et qui dit fatigue dit réveil Encore sourd de la veille Alors on sort pour oublier tous les problèmes Alors on danse Alors on danse Alors on danse Alors on danse que c'est fini, car pire que ça, ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand y'en a plus,
eh ben y'en a encore.
Et ça c'est tout le problème, les problèmes ou bien la musique. Ça te prend les tripes, ça te prend la tête, et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais si ton corps, c'est pas le ciel, alors tu ne bouges plus les oreilles. Et là tu cries encore plus fort, mais ça persiste, alors on chante. Alors on chante. Alors on chante. Alors on chante. Et puis seulement quand c'est fini, alors on danse. Eh ben y'en a encore. We'll be right back.